Kapitola 47. Poselstvo krále Ladislava do Francie, vedené Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka, čítalo téměř 50 mužů. Kromě urozených příslušníků zemských stavů ho doprovázel houfec ozbrojenců, ale také kněz, písař a nejlepší vídeňský minnesänger. Na francouzském královském dvoře si potrpěli na hudbu a zpěv, a král Ladislav chtěl ukázat, že jeho dvůr v tomto ohledu nezaostává. Onen minnesänger se jmenoval Ulrich, ale nechával si říkat mistr Nachtingelchen, tedy slavíček. Podle mínění rytířů to byl muž hloupý a nafoukaný, a když se oni opijí a začnou zpívat, zní to mnohem lépe a mužněji, než když vystupuje on. Ti, kteří ho opravdu neměli rádi, tvrdili, že jejich zpěv je lepší, dokonce i když jsou střízliví. Cesta přes německé země uběhla rychle a bez potíží, protože měli glejt krále Ladislava a hned na hranicích říše dostali doprovod, který nesl praporce s císařskou orlicí na znamení, že jsou pod ochranou císaře Fridricha. Rýn překročili po starobylém mostě v Kolíně a dál pokračovali údolím mezi vinicemi a ovocnými sady k soutoku s Mozelou. Tam odbočili na Cáchy a přes šampaňské hrabství dorazili do Paříže. Poprvé ji uviděli od šibenic, které stály na návrší Mont Flocon. Po upravené cestě pak se stoupili kolem opatství svatého Martina do údolí, jímž protékala ve velkých meandrech Seina. Na obou jejich březích se rozkládalo vlastní město. Ve třech pásech ho obkružovaly mohutné hradby a za nimi čněly k nebi střechy tisíce domů a věže stovek kostelů a klášterů. Stály ohromeně, protože Paříž předčila všechny pověsti, které jí v Čechách předcházely. Královský palác stál ve středu ostrova poblíž kaple Saint-Chapelle, v níž byl jako relikvie uložen trn z Kristovy koruny. Na špici ostrova se nacházely nádherné královské zahrady a na opačné straně katedrála Notre Dame. Navzdory velikosti měla Paříž jen dva mosty. Oba byly dřevěné a na každém stála více než stovka bud kramářů. Po řece plul nespočet lodí, od velkých kupeckých lodic až po čluny rybářů a převozníků. Všechny hlavní ulice byly dlážděné a domy, poškozené v posledních neklidných letech, se rychle opravovaly. V době, kdy kališníci začali svou revoluci, byl francouzský král ve své zemi téměř vyhnancem, protože většinu území ovládala anglická vojska. Pak se ale stal zázrak a Johanka z Arku dobývala jedno město za druhým. Před 20 lety se francouzský král vrátil do Paříže a před 4 lety konečně Angličané uznali porážku a po více než 100 letech bojů odtáhli na své ostrovy. Do země zubožené válkami se vrátil mír a lidé se snažili odstranit škody stejně jako doma v Čechách. Francouzský král Karel, toho jména sedmý, byl postarší, nepříliš hezký, kostnatý muž s protáhlými tvářemi a masitým nosem. Měl široké rty a nevýrazné oči. Oblékal se v duchu vlašské módy do černých šatů, lemovaných drahými kožešinami a potrpěl si na nádherné, vždy trochu výstřední klobouky. Se svou manželkou Marie z Anjou měl 15 dětí a kromě nich ještě řadu nemanželských. Z těch manželských byla pro 14-letého Ladislava Pohrobka vybrána o rok mladší princezna Magdalena. Byla to baculatá, usměvavá holčička s dlouhými hnědými vlasy, které si kolem hlavy umně splétala do malých cůpků. Ráda se hezky oblékala a nádherně zpívala. Českým vyslancům se dostalo vřelého přijetí. Král Karel na jejich počest uspořádal okázalou hostinu, na níž vystupovali kejklíři se spoře oděnými tanečnicemi a dvorští komedianti sehráli představení o hrdinských skutcích jakéhosi rytíře, kterého Racek z Pajerika neznal. Během večera postřehl, že si ho od vedlejšího stolu pátravě prohlíží hubená světlovlasá šlechtična. Měla hnědé oči a ve tváři trochu hrubé rysy. Zdvořile se jí nepatrně uklonil, ale místo úsměvu ho počastovala zlým pohledem. Nechal ji tedy být a skoro by na ní zapomněl, kdyby ho o dva dny později nevyhledal sám královský komoří. Je mi líto, vznešený rytíři, ale můj pán s tebou musí i hned hovořit, oznámil přísně. Král Karel? Vyhrkl překvapeně. Slavnostní slyšení, na němž by se veřejně projednaly podmínky sňatku, dosud neproběhlo. Zatím jednal Zdeněk ze Šternberka jen s královským kancléřem, aby připravili obrysy rámcové dohody. Jistě, pojď. Komnaty hostů byly v samostatné budově, v níž se nacházela účetní komora. Francouzský král si potrpěl na pořádek ve financích. Prošli kolem paláce a pokračovali nakonec ostrova k zahradám, kde byl králův soukromý příbytek. Vešli do honosné haly. Hned první dveře po pravé ruce vedly do panovníkovy pracovny. Stěny byly táflované vyřezávanými dřevěnými kazetami a na nich visely obrazy. Karel seděl za širokým stolem a stranou u okna se o zeď opíral nojonský biskup. S ohledem na umístění své diecéze hovořil výtečně německy a panovníkovi při oficiálních příležitostech tlumočil. Rackovi se sevřelo srdce obavami, protože všichni se tvářili nesmírně vážně, spíše nepřátelsky. Postavil si nás do nepříjemné situace, rytíři, řekl zlostně francouzský král. Patříš mezi vyslance a požíváš tedy ochrany mého majestátu. Ale na druhou stranu si zločinec, který musí být podle zákonů mé země zkrácen o hrdlo. Co na to odpovíš? Netuším, jakého zločinu jsem se v tvé zemi dopustil, vznešený králi, opáčil zdvořile, ale naprosto nesmlouvavě Racek z Pajerika. Klečel na šarlatově zbarveném koberci a ať zpytoval svědomí sebe víc, nevzpomínal si na nic, co by ve Francii provedl tak strašného, že by měl být popraven. Jenže z toho omylu ho v zápětí král Karel vyvedl. V mé zemi si nespáchal nic, to je pravda. Ale pošpinil si čest dámy, která je manželkou komořího neverského hraběte. Pochází z Bavorska. Už ti svítá? Stále ne, zabručel. Vybavil si nepřátelský pohled oné šlechtičny na hostině. To muselo nějak souviset. Otcem manželky neverského komořího je baron z Grafenau. Tedy byl. Než si ho s jinými rytíři přepadl a zabil. Tím by se rozhodně můj majestát nezabýval. Potrestat tě je věcí bavorského vévody. Ale ty jsi tehdy tu nebohou ženu zneuctil. A to je skutek proti božímu desateru, který mají povinnost trestat všichni křesťanští panovníci. Racek z Pajerika horečně vzpomínal. Ano. Na loupežné výpravě do Grafenau byl. Tehdy byl ještě mladý. Stalo se to dříve, než se seznámil s Barborkou. V mládí ho však nezralé dívky nevzrušovaly, spíše ženy zralé. To až v poslední době nacházel občas uspokojení i u dívek štíhlých a mladinkých. Ale díky tomu si byl jistý, že tehdy v Grafenau rozhodně žádnou nevinnou panu neznásilnil. Nesnaž se tvrdit, že to není pravda, pokračoval popuzeně král Karel. Vím od mužů, kteří s tebou přišli, že žiješ poblíž hranice s bavorským vévodou a živíš se loupežemi. Jinum, co lze čekat od kacíře? Jsem dobrý katolík a zase lžeš, okřikl ho tentokrát nojonský biskup. Přijal si kalich. Loni. A to jen proto, ale to nemá cenu vysvětlovat. Ne, žádnou ženu jsem v Gráfenau nezneuctil, zatím si stojím. Pokud však ta jistá osoba něco takového tvrdí, ať mi to řekne do očí. Ona totiž lže. Racek z Pajereka to řekl tak popuzeně a pevně, že se král a biskup na sebe na okamžik zadívali, protože se opravdu nechoval jako viník. Navíc to byla záležitost mimořádně nepříjemná, protože si nemohli dovolit znepřátelit si budoucího zetě tím, že vztáhnou ruku na člena jeho poselstva. Co když si ta žena bude stát na svém? Zeptal se po chvíli přemýšlení francouzský král. A co když si i já budu stát na svém? Zeptal se zdvořile Racek z Pajereka. Proč by měla mít pravdu pouze ona, proč ne já? Protože nejsem Francouz? Protože jsi kacíř. Kalich uznal církevní koncil v Bazileji a rovněž císař Zikmund v blahé paměti. Nejsem tedy kacíř. Všichni patříme do jedné církve. Nežádám milost, ale spravedlnost. Přiveď urozenou paní Bertoldu, nařídil král komořímu, který stál u dveří a výslech sledoval. Uklonil se, ale hned byl zpátky a přiváděl onu světlovlasou šlechtičnu. Bylo zřejmé, že čekala v některé ze sousedních komnat. Hrdě vplula do kanceláře, na sobě měla honosný oděv a byla křiklavě nalíčená. Tak na francouzském královském dvoře urozené ženy chodívaly. V pražských městech by si před ní měšťané odplivly, neboť stejně zmalovaná by se na ulici odvážela vít jen harapana a poběhlice. Ano, byl to on, řekla Bertolda a ukázala na něj vyčítavě rukou. I když se člověk s věkem mění, erb neodkládá. Vím jistě, že mne zneuctil pan Racek. Tak ho oslovovali ti lotři, kteří nás bezdůvodně přepadli. Pocházel z rodu Janovských, známých loupežníků. U nás doma jsme se před nimi všichni třásli. Mílka není možná, na plášti má stále ten ohavný erb. Rackovi začalo pomalu svítat. Ušklíbl se a obrátil se na nojonského biskupa. Ctihodný otče, bývá u vás obvyklé, že se v šlechtických rodech objevuje jedno jméno několikrát? Jistě, každý rod má svého oblíbeného patrona. Tak i u nás v Českém království. Můj strýc se jmenuje Racek a drží hrad Riesenberg. Právě tam žili oni bokleři, jak se říkalo bavorským šlechticům, kteří prchli na českou stranu a opověděli nepřátelství svému vévodovi. Při výpravách o něch boklerů můj strýc pomáhal a vím, že Gráfenau vydrancoval. Byla to odveta za škody, které bavoři způsobili v jeho vesnicích. Ale víc o tom nevím. To, že na oné výpravě byl, raději zamlčel. Jen by celou věc komplikoval. Už takhle byla celá záležitost pro něj nebezpečná. Bertolda si však nedala vzít vítr z plachet. Začala ječet ještě dříve, než Rackova slova přeložil biskup francouzskému králi, protože ona samozřejmě německy rozuměla. Byl to on, pamatuji si tu tvář. Stál za mnou, vyhrnul mi suknici a držel mě, abych se nemohla ani hnout a strašně funěl, řekla a zoufale se rozplakala. Racek jí ty slzy nevěřil, hrála divadlo. Když jsem stál za tebou, jak říkáš, jak je možné, že si po tolika letech pamatuješ mou tvář? Ušklíbl se jako někdo, komu je zjevně ubližováno. Zahlédla jsem tě, ty lotře, naříkala. Racek pochopil, že teď už nejde o spravedlnost, ale jednou se rozhodla, že se pomstí a couvnout nemůže. Bude chtít jeho hlavu, aby se díky tomu stala středem soucitu a pozornosti celého dvora. Sám nevěděl proč, najednou se mu vybavilo loučení s Barborkou. Jakže to řekla? Má dokázat, že Češi jsou nejlepší rytíři v křesťanském světě, a to znamenalo zvítězit v rytířském klání. Vznešený králi, řekl zdvořile Racek Spajreka a odvrátil se od naříkající šlechtičny. Těžko můžeme po tolika letech hledat pouhými slovy pravdu. Navrhuji nejvýše spravedlivé vyřešení našeho sporu. Boží soud. Utkám se na život a na smrt s jejím manželem a pokud je to muž starý či neschopný, s rytířem, kterého postaví místo sebe. To je jistě čestný návrh, souhlasil bez rozmyšlení král Karel. Oddechl si, protože nemusel řešit ožehavý spor sám. Zbavoval se odpovědnosti. Navíc tenhle návrh skýtal zábavu celému jeho dvoru. Souboj se konal druhého dne na nábřeží archanděla Michaela u Sény, přímo proti oknům královského paláce. Pro panovníka, jeho rodinu, nejvýznamnější úředníky a také pro členy delegace krále Ladislava stála na nábřeží dřevěná tribuna krytá látkou, do níž byly vetkány modrozlaté lilie. Zatraceně chápeš, že jde o naši čest, o čest celého českého království? Rozčiloval se Zdeněk ze Šternberka. Byl to prudký muž a když dostal zlost, bylo lepší se mu vyhnout. A tu zlost měl už od rána. Dozvěděl jsem se, že si manžel té bavorské děvky najal na tebe nejlepšího šermíře z Languedocu. Jestli tě ten Francouz zabije, nepřej si mě, dodal ještě a šel se posadit na tribunu. Racek Spajereka se pomodlil k paně Marii a k Barborce. Věděl, že si chce ukousnout velké sousto, ale pokud uspěje, získá slávu. Jenže popravdě mu stejně nic jiného nezbývalo, protože Bertolda by ho obviňovala stále a kdo ví, jak by to s ním nakonec dopadlo. Takhle se to vyřeší rychle a definitivně. Na místo souboje ho přepravili přes Seinu z paláce na jednom z královských člunů. Byl potažený černým suknem, jako by ho vezli na popravu. Jeho sok byl už na místě. Byl to hřmotný chlap, skoro o hlavu vyšší než Racek. Na sobě měl otlučenou zbroj, která svědčila o bezpočtu šarvátek a turnajových klání, která podstoupil. Předem bylo dohodnuto, že budou bojovat meči jako rytíři, tedy bez štítů. Meč Rackova soka byl o dobré dvě dlaně delší než jeho. Chlap to byl hřmotný a svalnatý, mohl si těžký meč dovolit. Přesto právě v tom viděl Racek jistou naději. Oba došli před tribunu a uklonili se francouzskému králi. Herold oba představil. Rackův sok se jmenoval Vilém z Pézenasu. Pak předstoupil nojonský biskup a vysvětlil, proč ti dva bojují a jaké jsou zásady božího soudu. Ale ještě než boj začal, sestoupila na kolbiště Bertolda a svému rytíři uvázala kolem levé ruky šátek jako zástavu. Vilém uctivě políbil roh šátku a podíval se na ní pohledem, který byl více než výmluvný. Za statečnost očekával odměnu nejen od jejího manžela, ale v ústraní i od ní. Nepatrně se zapířila a pak přimhouřila oko na znamení příslibu. Protože stála zády k tribuně, nemohl to vidět nikdo jiný než Racek a samozřejmě jeho sok. Bertolda se otočila a s cnostným výrazem se pomalu vracela na své místo na tribuně. Užívala si pozorných pohledů všech přítomných. Sotva se posadila, zvedl francouzský král ruku. Než však stačil dát pokyn biskupovi, aby boží soud jménem církve zahájil, vstala jeho dcera Magdalena. Promiň, můj vznešený královský otče, řekla hlasitě. I když byla ještě děvčátko, hlas měla pevný a autoritativní. Ale jako budoucí manželka českého krále musím stát na straně jeho rytířů. Rychle se běhla na kolbiště a Rackovi z pajereka uvázala na ruku svůj šátek. Jsi mým rytířem a pamatuj, že bojuješ nejen za sebe, ale i za čest budoucí české královny. Trochu ostýchavě se na něj usmála a pak se vrátila ke své královské rodině. Otec jí vynadal, sotva dosedla do křesla, ale změnit na tom nemohl už nic. Na tribunách se velmožové a jejich dámy polohlasně přeli, jak souboj dopadne. To, že českému rytíři dala svou zástavu princezna Magdalena, přidávalo celé události na pikantnosti. Jakmile dostal nojonský biskup pokyn od krále, požehnal oba soupeře a vyjádřil přání, aby Bůh stál na té straně, kde je pravda. Pak je opustil. Sotva podlezl dřevěnou ohradu, zatroubili trubači a rytíři se na sebe vrhli. Racek nemínil hned od začátku útočit a už vůbec nehodlal ukázat, co všechno umí. To jen hlupáci začínali zápas tím, že se předváděli v naivním přesvědčení, že soupeře zastraší a snáze ho pak porazí. Omyl. Tím jen ukázali svá silná, ale také slabá místa. Tohle věděl v Čechách každý zkušený rytíř. Jenže bylo zřejmé, že Francouzi jsou jiní, rádi se předváděli a i když šlo o život, chovali se s pyšnou bezstarostností. Vilém útočil vší silou a Racek jen odrážel výpady. Ten chlap měl skutečně sílu jako medvěd a pokud se jejich meče srazily, ten Rackův odlétl, jako by narazil do skály. Přesto se Rackovou hlavou nehonily poraženecké myšlenky a nepodlehl zmatku, jak by se asi stalo jiným. Byl zkušený rytíř a během loupeživých výpadů bojoval mnohokrát o holý život proti různým silákům a ostříleným válečníkům, někdy i proti obrovské přesile. Každý se dal porazit, chtělo to jen trpělivost a nápad. Kolbiště bylo udusané a posypané pilinami. Kolem se táhla ohrada z neloupaných klád, na každé straně byla dlouhá nejméně 20 kroků. To bylo dost na to, aby mohl Racek snadno před výpady svého soka unikat. Došlo mu okamžitě, že kolbiště je schválně tak veliké, aby boj neskončil rychle. Král a jeho dvůr chtěli zábavnou podívanou a ne rychlý konec. Že by langedocký rytíř Vilém prohrál, to si žádný Francouz ani stínem mysli nepřipouštěl. Vždyť za poslední 3 roky vyhrál všechna klání, jichž se účastnil, ať již s turnajovým dřevcem nebo mečem. Obraz o Vilémovi si Racek z pajereka udělal rychle. Byl to rytíř silný, zkušený, bezohledný, a rozhodně nebylo radno ho podceňovat. Měl však malá očka a o takových Barborka tvrdila, že jsou znamením lidí přihlouplých. Jako příklad uváděla jména mnohých jejich sousedů, neboť podle ní byli přihlouplí skoro všichni. Žít na Šumavě mělo velikou výhodu. Racek byl zvyklý běhat do kopců. Měl v nohách sílu a vytrvalost, jakou rozhodně nemohl mít rytíř z Langedoku. Ten trávil život v sedle a u stolu. Na tom, že on sám je ze Šumavy a jeho sok má malé přihlouplé oči, postavil svůj plán. Couvl až k ohradě a pak mu podél ní neustále unikal. Jen zřídka se pustil do kratšího souboje. Obvykle výpad jen odrazil a hned o 2 či 3 kroky ustoupil. Vilém ho dohnal, provedl další výpad, Racek ho odrazil a zase couvl. A tak to šlo pořád dokola. Nechal se honit podél ohrady a pro diváky to musela být strašná nuda. Někteří na Racka začali posměšně bučet a pár rytířů ho zlostně nabádalo, aby konečně začal bojovat, ale on si jich nevšímal a dál kroužil po kolbišti. Vilém byl spocený a vzteklý. Takhle se honili už skoro půl hodiny. Racek věděl, že tenhle stereotyp jeho soka ukolébá. Výpad, ústup, výpad, ústup. Šlo jen o to vystihnout ten správný okamžik, kdy on tohle změní. Čím déle se nechá pronásledovat, tím méně pozorný jeho sok bude. Zatraceně bojuj! Křikl na něj už nejméně po desáté Vilém z Pézenasu. Racek z Pajereka spokojeně zaznamenal, že výpady jeho soka jsou stále zuřivější, dává do nich pořád víc a víc síly, ale přitom není jeho krok už zdaleka tak lehký jako na začátku. Nad věže katedrály Notre Dame se vyhouplo slunce. Když ráno začínali, byli ve stínu, ale teď na kolbiště dopadaly ostré sluneční paprsky. Byl nejvyšší čas souboj skončit. Znovu oběhli kolbiště. Racek postřehl, že když on sám stojí zády ke slunci, musí Vilém trochu mhouřit oči, protože jemu svítí přímo do obličeje. Každému rozumnému rytíři by tahle okolnost došla a dal by si na ní pozor, ale Vilém za Rackem běhal se skloněnou hlavou jako zlostný beran. Racek se přesunul po kolbišti tak, aby měl Notre Dame za zády. V duchu se rychle pomodlil. Vilém provedl další výpad, od začátku souboje jich muselo být už několik stovek. Téměř automaticky se hned poté hnul dopředu, ale Racek tentokrát necouvl, jako to dělával dosud. Zvedl meč a zaútočil. Vilém byl zkušený rytíř a téměř okamžitě se postavil do obranného střehu. Jenže právě onen zlomek sekundy, během něhož udělal automaticky krok dopředu, aniž by sledoval, co hodlá udělat sok, ho stál život. Navíc mu do očí blesklo slunce, které se odrazilo od čepele Rackova meče. Vilém stačil ještě svou zbraní švihnout a Rackovi rozseknout rameno. Naštěstí to nebylo příliš hluboko, protože meč se svezl po koženém kabátci. Drátěnou košili mít nesměli. Byl to přece boží soud. Jenže to už byl Racek u něj příliš blízko a Francouz se nestihl krýt. Racek do něj vší silou vrazil svůj meč. Vilém z Pézenasu zachroptěl, ale zůstal ještě chvíli stát. Zbraň mu vypadla z dlaně a chvíli se za hrobového ticha na tribunách kymácel. Teprve pak se sesunul do pilin kolbiště. V tu chvíli začala jako první hlasitě jásat princezna Magdaléna. K ní se skoro okamžitě přidala celá česká družina a o chvíli později, i když zdrženlivěji, členové královského dvora. Obličej krále Karla nevyjadřoval žádné pocity. Počkal, až nojonský biskup vyhlásí výsledek božího soudu, pak vstal a hlasitě oznámil. Český rytíř Racek z Pajereka obstál a Bůh nám dal nezvratné svědectví, že je nevinen. Urozená paní Bertolda lhala a odsuzují ji k pokutě 50 kop turských grošů. Polovina připadne tomuto rytíři jako odškodnění za způsobenou újmu a druhá polovina mé pokladně za urážku majestátu francouzského krále. Když se o 14 dní později provdala princezna Magdalena v zastoupení za krále Ladislava, za něhož manželský slib složil Zdeněk Konopišský ze Šternberka, věnovala první tanec Rackovi z Pajereka a během večera pak ještě několik dalších. Těším se do Prahy, špitla mu důvěrně, když se k ránu česká delegace chystala opustit společnost. Věřím, že se staneš mým rytířem. To už Racek z francouzštiny znal tolik, aby pochopil, že slovo rytíř má i druhý význam. Pro urozené dámy to bylo synonymum milence. Ve Francii to nebylo nic neobvyklého. Patřilo to k dvorské zábavě. Následující dny trávila Magdaléna ve Fraucimoru pod dohledem služebných a své matky. S českými vyslanci se setkala, až když se s nimi ve velkém korunním sále loučil její otec Karel. Zdeňka ze Šternberka požádala, aby jejímu manželovi tlumočil pozdrav, slib věrnosti, oddanosti a lásky. Domů se česká delegace vrátila koncem léta. Bylo dohodnuto, že se král Ladislav se svou manželkou setká během podzimu v Praze, vykonají ještě jednou svatební obřad s řádnou konzumací sňatku ve svatebním loži a Magdalena bude korunována českou královnou. Když se před svátkem svatého Martina vydala Magdalena na cestu do Českého království, dostihla ji zpráva, že právě ovdověla. Vrátila se tedy do Paříže.